Slovensko je podľa šéfa diplomácie Juraja Blanára pripravené podporiť mierový proces na Ukrajine. Účastníci synody biskupov o synodalite sa spojili v ekumenickej modlitbe. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov 22 dedín na juhu Libanonu na evakuáciu. Hizbalah zaútočil na izraelskú vojenskú základňu pri meste Haifa.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 12. október a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko je pripravené podporiť mierový proces na Ukrajine aj tým, že by v prípade potreby hostilo niektoré z predprípravných rokovaní k mierovému samitu. Povedal to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, podľa ktorého je pre Slovensko podpora mierového riešenia konfliktu na Ukrajine dlhodobo kľúčovou zahranično-politickou prioritou.
Mierový summit, ktorý by mal byť do konca roka, o tom aj informoval aj pán minister zahraničných vecí Ukrajiny, si bieha a chcú, aby naozaj bol veľmi silne zastúpený a zároveň aj pripravený. Čiže my sme pripravení prispieť akýmkoľvek spôsobom, aby ten mier a prímerie bolo uzavreté čím skôr. Aj tým, že by sme niektoré z rokovaní predprípravných hostili u nás na Slovensku.
Pozícia slovenskej vlády k situácii na Ukrajine sa podľa neho nemení. Pre Slovensko je kľúčové dodržiavanie medzinárodného práva a teritoriálna celistvosť štátov. Aj preto dodnes neuznalo Kosovo. Slovensko preto podľa Juraja Blanára chce podporovať mierové iniciatívy a Ukrajine pomáhať pragmatickými krokmi, o akých rokovalo aj na aktuálnej spoločnej schôdzke vlád oboch štátov. Podľa ministra na oktobrovom stretnutí pri Užhorode sa okrem iného vyhodnocovalo aj plnenie dohodnutých cieľov. Šéf slovenskej diplomácie zároveň konštatoval, že pre Ukrajinu sa s blížiacou zimou stáva stále aktuálnejším problémom otázka dodávok elektrickej energie. Slovensko sa podľa neho naďalej angažuje pri odmínovaní ukrajinského územia a v budúcnosti má záujem na tom, aby na obnove Ukrajiny po skončení bojov participovali aj naše firmy. Most na ceste 1/64 v obci Porúbka v okrese Žilina plánuje Slovenská správa ciest budúci rok rekonštruovať. Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová potvrdila, že ešte tento mesiac bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,5 milióna eur.
V najbližších týždňoch v októbri vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,2 milióna. Pôjde o celkovú rekonštrukciu mosta a inými slovami most bude postavený akoby nanovo.
Nevyhnutnú rekonštrukciu mosta podľa jej slov odložili pre prebiehajúcu sanáciu svahu nad cestou 1/18 v Strečňanskej úžine.
Most Porúbke je hodnotený ako v havarnom stave a preto, keďže sa musel stať súčasťou obchádzkovej trasy pri sanácii Strečianského brala, bol podopretý tak, aby zvládal aj nápor dopravy, ktorá bola vedená po ňom.
Stavebné práce súvisiace s podopretím mosta pritom stáli takmer 215 tisíc eur. Slovenská správa ciest podľa hovorky nechce pristúpiť k rekonštrukčným prácam hneď na jar budúceho roka. Jana Lukáčová doplnila, že počas rekonštrukčných prác bude doprava vedená po jeho jednej polovici a striedavo riadená semaforom.
Krátko z domova.
Ministerstvo vnútra nakúpilo 6 terénnych aut kategórie pick-up za takmer 330 tisíc eur. Objednávku od ministerstva získala spoločnosť Autopolis. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri. Politici pri príležitosti druhého výročia tragického útoku na Zámockej ulici v Bratislave odsúdili nenávisť a násilie v spoločnosti. Každý bez ohľadu na rozdiel by sa podľa nich mal na Slovensku cítiť bezpečne. Prezident Peter Pellegrini odmieta akúkoľvek nenávisť a násilie voči nevinným ľuďom pre ich odlišnosti. Útoky na ľudí podľa neho musíme ako spoločnosť odmietnúť. V dnešnom príspevku na sociálnej sieti vyzval na návrat k dialógu a vzájomnému rešpektu. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pri príležitosti druhého výročia útoku na Zámockej ulici v Bratislave odkázal, že ako ľudia musíme ukazovať, že nenávisť nemá v našej spoločnosti miesto. Apeluje tiež na jednotnosť pri odsúdení tohto činu aj podpore tých, ktorí sa stali jeho obeťami. Poslanec parlamentu Roman Michelko predpokladá do 15. októbra dohodu medzi novým ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a zdravotníkmi k návrhu konsolidačných opatrení. V prípade dohody očakáva, že prezident Peter Pellegrini konsolidačný balík podpíše. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Poslankyňa Irena Biháriová z opozičného Progresívneho Slovenska tvrdila, že hnutie bude apelovať na to, aby hlava štátu balík nepodpísala. Skupina poslancov Národnej rady za opozičné Progresívne Slovensko navrhuje, aby sa manželstvo dalo uzavrieť aj pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá nevedie matriku, a teda nie je matričným úradom. Podali preto do parlamentu návrh novely zákona o rodine, ktorou by sa menil aj zákon o matrikách. Študenti stredných odborných škôl a gymnázií sa v najbližších týždňoch zúčastnia na exkurziách v Gabčíkove v rámci pilotného projektu Zážitkové vzdelávanie. Čaká ich plavba loďou cez plavebné komory tamojšieho vodného diela a exkurzia do útrob vodnej stavby vrátane vodnej elektrárne. Informoval o tom štátny vodník Vodohospodárska výstavba. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava do konca novembra vyzýva na vykonanie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. Cieľom je zabezpečiť likvidáciu živočíšnych škodcov na čo najväčšom území a zabrániť tým ich migrácii. Regionálny úrad o tom informoval na sociálnej sieti. Policajný zbor v spolupráci so Slovenskou poštou spúšťa pre podvody na senioroch preventívny program. Policajní preventisti budú v sprievode poštového doručovateľa oslovovať starších občanov. Podvodníci totiž za minulý rok pripravili seniorov o viac ako 2 milióny eur. Včera o tom informoval riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka.
Pre túto cieľovú skupinu, teda seniori, ktorí majú veľmi malý sociálny kontakt, sme v spolupráci so Slovenskou poštou pripravili preventívny program Seniori, zbystrite pozornosť. Policajní preventisti tak za prítomnosti poštových doručovateľov, ktorí sú seniorom dômerne známi, upozorňujú osobne na obozretnosť pri vydávaní finančnej hotovosti neznámym osobám.
Upozorňovať ich podľa neho zároveň budú na najčastejšie spôsoby podvodov. Stanislav Hromádka poznamenal, že za minulý rok evidujú 186 podvodných konaní páchaných na osobách vyššieho veku, pri ktorých boli seniori pripravení celkovo o finančnú hotovosť vo výške 2 milióny 255 tisíc eur. V tejto súvislosti poukázal na najčastejší spôsob podvodného konania, keď páchateľ zavolá seniorovi a pod stresom mu oznámi, že jeho príbuzný bol účastníkom dopravnej nehody a žiada, aby do určitého času doniesol určitú finančnú hotovosť na dohodnuté miesto alebo dohodnutej osobe. Opätovne preto žiada verejnosť, aby seniorov upozornila na takéto podvodné konania. Verejnosť môže ešte do 18. októbra posielať nominácie na hrdinov dobrovoľníctva z Bratislavského kraja. Nominovať na ocenenie môžu občania, neziskové organizácie aj firmy. Tohtoroční laureáti 9. ročníka oceňovania dobrovoľníkov budú vyhlásení 2. decembra v Bratislavskej Starej Tržnici. Informuje o tom riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Michaela Bagalová.
Každoročne oceňujeme nezištnú pomoc dobrovoľníkov a hľadáme tie najsilnejšie príbehy, ktoré oceníme srdcom na dlani. Nominovať na ocenenie môžu všetci občania, neziskové organizácie aj firmy do 18. októbra. Nominačné hárky nájdu záujemcovia na webe BDC www.dobrovoľnictvo.ba.sk. Jedným z najväčších benefitov dobrovoľníctva je schopnosť dobrovoľníkov prakticky okamžite zareagovať na krízové situácie a spojiť síly v pomoci núdznym. Presvedčili sme sa o tom pri pandémii, invázii na Ukrajinu, ale aj pri nedávnych povodniach v Bratislavskom kraji. Preto budeme veľmi radi, ak medzi ocenenými nájdeme aj dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do pomoci po povodniach na Záhorí a v Devíne.
Ocenenie Srdce na dlani je udeľované v 7 kategóriách, a to dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom kraji, dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí, koordinátor dobrovoľníkov, dobrovoľnícka skupina či dobrovoľnícky projekt alebo program, rovnako tak podpora dobrovoľníctva a dlhodobá dobrovoľnícka pomoc. Laureátov vyberá spomedzi nominácií 5-členná komisia. Srdce na dlani udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktoré spadá na 5. decembra, a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré je 5. novembra.
Z cirkvi.
Účastníci synody biskupov, vrátane pápeža Františka a delegátov z iných cirkví sa včera večer spojili v ekumenickej modlitbe vo Vatikáne na námestí prvotných mučeníkov, nachádzajúcom sa medzi bazilikou svätého Petra a aulou Pavla VI. Ide o miesto, kde sa podľa tradície odohrala mučenícka smrť apoštola Petra. Ako vysvetlil prefekt Vatikánskeho dikastéria pre podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, toto miesto nám pripomína, že svetosť je najistejšou cestou k jednote. Minulý rok ekumenická modlitba predchádzala otvoreniu synodálneho zhromaždenia. Tohto ročný dátum má pripomínať otvorenie druhého vatikánskeho koncilu, ku ktorému došlo presne pred 62 rokmi. Ním sa katolícka cirkev oficiálne pripojila k ekumenickému hnutiu. Ekumenickú modlitbu spoločne pripravili sekretariát synody, dikastérium pre jednotu kresťanov a komunita TZ. Súčasťou modlitby boli aj úryvky z dvoch koncilových textov, ktorých 60. výročie si práve pripomíname. Sú to texty Lumen Gentium a dekret o ekumenizme Unitatis Red Integratio. Pápež František vyzval na okamžité zastavenie paľby všade na Blízkom východe vrátane Libanonu. Včera prostredníctvom sociálnych sietí opäť apeloval za mier. Vyzval tiež na spoločnú modlitbu za Libanončanov, najmä za obyvateľov juhu krajiny, ktorí boli nútení opustiť svoje dediny, aby sa mohli čoskoro vrátiť a žiť v mieri. Už na budúci týždeň ponúkneme v našom vysielaní priame prenosy svätých homší z Rožňavskej novény. Viac informácií z prípravy na ňu prináša Pavol Jurčaga.
Rožňavská novéna bude v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave v roku ovocia Ducha Svätého, ktorý prežívajú veriaci rožňavskej diecézy. Aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svätého a s ním pokoja Božie požehnanie do našich vzťahov, hovorí rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Zároveň vás všetkých pozývam na Rožňavskú novénu, ktorá začne od stredu večernou svätou omšou o 18. hodine. A tak zároveň aj vopred ďakujem Rádiu Lumen, že bude sprostredkovávať každú jednu večernú svätú omšu. A tak sa môžeme pripojiť, alebo prípadne cez internet, link si nájdete na našej webovej stránke, ale ktorý môžete pripútovať, či už to bude organizované podľa dekanátov našej diecézy, alebo individuálne, všetci ste vítaní pri Rožňavskej Panne Márii. Aj k tomuto spoločnému putovaniu a prežívaniu krásnych chvíľ Rožňavskej novény príjmite moje požehnanie.
Priame prenosy svätých omší ponúkneme od 16. do 24. októbra, večer o 18. a v nedeľu o 10. hodine.
Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evangelizačným zameraním. Novinkou je, že projekty je potrebné predkladať už len v elektronickej forme na formulári dostupnom na stránke masmedia.kbs.sk. Podrobnejšie informuje hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Má ísť o masmediálne projekty. Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na katolické médiá, ktorá sa pravidelne koná 7. veľkonočnú nedeľu vo farnostiach na celom Slovensku. Projekt je nutné poslať do piatku 25. októbra tohto roku. Projekty následne posúdi Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska. O definitívnom schválení sa rozhoduje na jarnom plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska. Bližšie informácie, čo musí projekt obsahovať, je možné nájsť v štatúte zbierky. Projektu má byť pripojené odporúčanie farnosti alebo inej kompetentnej cirkevnej autority. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
Katarína Jančišinová zároveň upozorňuje, že obsah a zameranie projektu musí priamo súvisieť s činnosťou katolíckej cirkvi v oblasti médií a aktivít v oblasti mediálnej výchovy, čo vyplýva zo štatútu zbierky pre katolícke médiá. Bratislavská arcidiecézna Charita už po štvrtýkrát spustila grantovú výzvu Creo Caritas, ktorá v minulosti pomohla realizovať zaujímavé projekty na pomoc núdznym v bratislavskej arcidiecéze. Aj tento rok prerozdelí 25 000 eur. Podrobnosti má Boris Kolár.
Creo Caritas je grantový program Bratislavskej arcidieceznej charity, ktorý založili kvôli podpore charitnej činnosti v celej Bratislavskej arcidieceze, aby v ľuďoch podporili snahu konať dobro, všímať si potreby ľudí okolo nich a reagovať na nich. Cieľ podpory viac približuje Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity.
Cieľom je predovšetkým to, aby ľudia, ktorí sú v nejakej nepriaznivej situácii, ktorí potrebujú pomoc, dostali tú pomoc tam, kde žijú, teda v tej komunite, aby naozaj sme vzbudzovali toho charitného ducha v ľuďoch.
V minulosti cez grantovú výzvu podporili napríklad vzdelávací projekt na sídlisku, integráciu odídencov, komunitné aktivity, ale aj mladé rodiny. Viac dodáva Boris Hrdý.
Či už v čase fašiangu zase seniori učili mladú generáciu piecť fašiangové pečivo, alebo teda takisto sú to rôzne prednášky, ktoré môžu byť na neviem, zdravotnícky kurz realizovali. Takže všetky tieto aktivity sa v rámci Creo Caritas podporili a zrealizovali.
Aj v tomto roku prerozdelia 25 000 eur, ktorými sa snažia rozvíjať charitatívne dielo. O financie môžu žiadať občianske združenia, mimovládne organizácie, ale aj fyzické osoby. Dôležitý je súhlas miestneho kňaza. Približuje Boris Hrdý.
My sa snažíme, aby to bolo spoločenstvo dobrovoľníkov v rámci farských charit Bratislavskej arcidiecézy, ale je otvorená aj iným občianským združeniam, neziskovým organizáciám, ktoré získajú súhlas miestneho kňaza.
Grantovú výzvu spustila Bratislavská arcidiecézna charita 1. októbra a záujemcovia môžu svoje projekty prihlasovať do 12. novembra prostredníctvom systému e-grant. Viac informácií o výzve je možné nájsť na internetovej stránke charita.ba.sk.
Zahraničné spravodajstvo.
Libanonské militantné hnutie Hizbalah uviedlo, že raketami útočilo na izraelskú vojenskú základňu južne od pobrežného mesta Haifa. Sirény leteckého poplachu zneli dnes v celom severnom Izraeli. Tamojšia armáda uviedla, že zachytila strelu vypálenú z Libanonu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
K sérii libanonských raketových útokov došlo v čase, keď Izraelčania oslavovali sviatok Jom Kipur. Izrael modlitbami a pôstom oslavuje tento deň zmierenia, ktorý je najposvetnejším dňom v židovskom kalendári. Podľa Hizbaláhu bola terčom útoku na základni blízko Haify továreň na výbušniny. Izraelská armáda zase dnes nariadila obyvateľom 22 dedín na juhu Libanonu evakuáciu do dvoch oblastí severne od rieky Avali. Armáda tu tiež varovala obyvateľov oblasti južného Libanonu, aby sa nevrátili do svojich domovov, keďže izraelskí vojaci tam pokračujú v bojoch proti militantom libanonského hnutia Hizbalah. Izrael v noci zaznamenal aj dronové útoky na strednú časť svojho územia. Jeden dron zasiahol domov dôchodcov v meste Herzlia. Úder vyvolal malý požiar, ktorý hasiči zlikvidovali. Obete na životoch nie sú hlásené. Ďalší dron, vypustený zo Sýrie, spadol do neobývanej oblasti na okupovaných Golanských výšinách. Diplomatické riešenie na vyjednanie konca bojov v Libanone i pásme Gazy medzi tým doposiaľ zlyháva. Libanonský premiér Najib Mikati však uviedol, že vláda jeho krajiny požiadala Bezpečnostnú radu OSN o vydanie novej rezolúcie, vyzývajúcej na úplné a okamžité prímerie.
Krátko zo sveta.
Zdravotný stav viceprezidentky USA a demokratickej prezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej je výborný a je schopná vykonávať funkciu prezidenta Spojených štátov. Uvádza sa to v detailnej lekárskej správe, v ktorej jej ošetrujúci lekár Joshua Simmons zhrnul jej anamnézu. S odvolaním sa na Bielý dom o tom dnes informovala agentúra AP. Spojené štáty vyzývajú Izrael, aby prestal strieľať na jednotky misie OSN v Libanone. Vyhlásil to americký prezident Joe Biden. O stanovisku Spojených štátov dnes informovala BBC. Hovorca dočasných síl OSN v Libanone dnes uviedol, že Izrael velenie mierových síl požiadal, aby opustili svoje pozície na juhu krajiny. UNIFIL túto požiadavku odmietol. Na juhu Libanonu pritom pokračuje pozemná ofenzíva Izraela proti hnutiu Hizbalah. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Joseph Borrell dnes vyzval Izrael, aby zabezpečil ďalšie fungovanie úradu OSN pre pomoc palestínskym utečencom. Varoval pred prijatím zákona, ktorý by obmedzil jeho činnosť. Izrael úrad OSN obvinuje zo spolupráce s islamistickým hnutím Hamas. Ukrajinské jednotky dnes zasiahli sklad paliva v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Vyplýva to z dnes zverejneného vyhlásenia ukrajinskej armády. Ruské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že ruské jednotky v noci zostrelili do vedna 47 ukrajinských dronov. Rusko v uplynulom období zas zintenzívnilo útoky na prístavnú infraštruktúru v ukrajinských pobrežných mestách. Ruské drony útočia aj na mesto Vilkové v delte Dunaja. Miestni obyvatelia sa pred ruskými útokmi nemôžu skryť, pretože ich domy sú nízko položené a nemajú pivničné priestory. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan navštívi Grécko. Podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána to má byť v záujme diskusie o sporných bilaterálnych otázkach vrátane námorných zón a vzdušného priestoru. Erdoğan podľa svojich slov verí, že vzťahy medzi Tureckom a Gréckom sa budú zlepšovať. Pretrvávajúce napätie medzi etnickými skupinami na severe Kosova by mohlo znovu vyvolať násilie, ktoré sa v tejto oblasti vyskytlo minulý rok. Varoval dnes admirál Stuart B. Munch, veliteľ spojeneckých síl NATO v Neapole. Koncom minulého septembra preniklo na sever Kosova asi 30 ozbrojencov, ktorí zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banska. Pri prestrelke s políciou zomreli aj traja útočníci. Kosovo obvinuje Srbsko z účasti, Belehrad to však popiera. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa po prvý raz prebojovala do finále dvojhry na turnaji GNT Banka Slovak Open. V semifinále vyradila v bratislavskom NTC 5. nasadenú Chorvátku Antoniu Ružičovú 6-2 a 6-4.
Dnešný zápas zatočím veľmi pozitívne. Od prvej lotičky som, myslím si, že sa snažila držať zámery, je to hrať cez backhand viac, lebo to chorá mala odoviac teda agresívnejší. Hrala veľmi solidnú dĺžku, takže som sa snažila len od toho neodskakovať, dostať ve mne na nohách a vrátiť jej naspäť tie lofty do toho jej backhandu. Dobrala som dnešný zápas ako také menšie finále, keďže na dva roky po sebe som prehrala semifinále, tak toto je pre mňa už také malé víťazstvo.
Renáta Jamrichová v dueli o titul nastúpi zajtra proti víťazke súboja medzi ďalšou Slovenkou Mio Pohánkovou a najvyššie nasadenou Francúzskou Océane Dodinovou. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do finále turnaja WTA 1000 v čínskom Wuhane. V prvom semifinále ako nasadená jednotka vyradila štvorku podujatia Američanku Coco Gauffovú v trojsetovej bitke 1-6, 6-4 a 6-4. Jej súperkou v boji o titul bude domáca hráčka. Úradujúca olympijská šampiónka Cheng Chin-wen zvíťazila ako nasadená peťka nad nenasadenou Wang Xin-yu 6-3, 6-4. Taliansky tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu nasadenej jednotky a na turnaji Masters 1000 v Šangaji si zahrá o titul. 30-ku turnaja Čecha Tomáša Macháča zdolal v semifinále 6-4 a 7-5. Jeho finálovým súperom bude štvrtý nasadený Srb Novak Djokovic, ktorý vyradil Američana Taylora Fritza 6-4 a 7-6. Slovenskí futbalisti remizovali vo svojom treťom zápase v C divízii Ligy národov so Švédskom 2-2. Hostia najskôr viedli na tehelnom poli, no Slováci vyrovnali po dvoch góloch Davida Strelca.
Za seba si myslím, že som bol správny čas na správnom mieste obi dvakrát a druhú mi Šulo fantasticky dal a tú prvú som počítal s tým, že sa môže niekde tam odraziť. Dobre som si to načasoval a hádiel som sa offside a bol to si myslím, že veľmi dôležitý gól, aby sme sa vrátili do zápasu.
Zverenci Francesca Calzonu zostali v tabuľke na druhom mieste, majú rovnako 7 bodov ako prví Švédi, ale horšie skóre. V ďalšom dueli nastúpia v pondelok 14. oktobra o 18. v Baku proti domácemu Azerbajdžanu. Futbalisti Peru si v juhoamerickej kvalifikácii majstrovstiev sveta 2026 pripísali prvé víťazstvo. V 9. kole zvíťazili v noci na dnes doma nad Urugvajom 1-0. Hokejisti Banskej Bystrice v 9. kole typo z extraligy prehrali na svojom ľade pred vypredaným hľadiskom derby duel so susedným Zvolenom 1-3 a vôbec prvýkrát v sezóne prišli doma o všetky body. Hokejisti spod Pustého hradu vyhrali po 5 prehrách za sebou a odlepili sa z predposlednej priečky tabuľky. Zápas hodnotí tréner Banskej Bystrice Vladimír Orsák.
Výborný zápas pred výbornou atmosférou. My sme v prvom rade radi a ďakujeme ľuďom, že prišli, že bol vypredaný štadión, pretože úplne ináč sa hrá, keď sú ľudia, keď je výborná atmosféra, takže na začiatok vďaka obidvom fanklubom, že robili výbornú atmosféru. No a čo týka zápasu, samozrejme je to derby, nemá favorita. Myslím, že väčšinu zápasu sme boli aktívnejší, viac sme mali puk na hokejkách, kontrolovali sme hru. Treba povedať na druhej strane, že Zvolen vždy, keď sa dostal do útočného pásma, bol nebezpečný, má na to hráčov, mali tam šance, ktoré premenili.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi predložili svoje víťazné ťaženie už na 8 duelov. Finalista uplynulého ročníka typu z Extraligy zdolal HC Košice 6-4 a vďaka tomu vedie tabuľku najvyššej slovenskej súťaže aj po 9. kole o 2 body pred Michalovcami. Líšky zvíťazili na ľade posledného Liptovského Mikuláša presvedčivo 5-1 a zaznamenali 5. triumf v sérii. Trenčania nedokázali nadviazať na víťazstvá so Žilinovanovými Zámkami a v Poprade prehrali 0-3. Čistým hetrikom sa prezentoval kanadský útočník Adam Cracknell, pre ktorého to bol druhý trojgólový zápas v prebiehajúcom ročníku. 9 gólov videli diváci pod Zoborom, nespokojnejší však odchádzali diváci Nitry, keďže až 6 z toho padlo do ich siete a 3 inkasoval víťazný Slovan Bratislava. Vo výsledkovej mizérii pokračujú Novozámočania, ktorí po uplynulých 4 prehrách nestačili ani na Žilinu. Triumf Vlkov režíroval dvojgólový útočník Juraj Bezúch. Vlci Žilina napokon porazili Mikron Nové Zámky 5-3. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v noci na dnes vo svojom prvom vystúpení v novej sezóne NHL na ľade Caroliny 4-1. Slovenský obranca Erik Černák k triumfu prispel asistenciou. V drese Lightning sa blisol čistým hetrikom Nikita Kučerov, ktorý mal v stretnutí bilanciu 3-1. Mark Scheifele dvoma gólmi zariadil triumf Winnipegu nad Chicagom 2-1 po predĺžení. Pri druhom sa tešil zo svojho trojstého presného zásahu v základnej časti. Slovenský hokejista Filip Mešár z týmu Laval Rocket zažiaril v prvom zápase novej sezóny AHL. Na ľade týmu Providence Bruins si v noci na dnes pripísal gól a 2 asistencie a pomohol tak k triumfu 5-2. Český hokejový útočník Petr Chlán už nie je hráčom extraligového vicemajstra HK Spišská Nová Ves. S klubom sa rozišiel po vzájomnej dohode. Spišiaci o tom informovali na sociálnych sieťach. Slovenská krasokorčuliarka Olivia Lendelová obsadila 15. miesto na juniorskej Grand Prix v čínskom meste Wuxi. 15-ročná pretekárka skončila v dnešnej voľnej jazde 13. Od včerajšieho krátkeho programu si tak polepšila o 3 priečky s celkovým skóre 142,23 bodu. Víťazkou sa stala Japonka Ami Nakajová, ktorá ako jediná solistka prekonala 200-bodovú hranicu. Volejbalistky bratislavského VKP FTV Eš zdolali v treťom kole Nike Extraligy doma VK Pirane Brusno 3-0. Čínsky šachista Li Jake triumfoval na jubilejnom 70. ročníku Tatranského pohára v rámci podujatia Tatra Fest 2024 v Tatranských Matliaroch. Vo 8 kolách nazbieral 6,5 bodu. Pre víťaza bolo určených 500 eur z celkovej finančnej ceny 2450 eur. Druhý skončil jeho krajan Wu I Sing a tretí takisto so 6 bodmi bol domáci Patrik Števík z ŠK Modra. Všetci traja medailisti patria do vekovej kategórie do 18 rokov.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Tu máme jeden tlakový útvar, je to oblasť nízkeho tlaku nad Severným morom. S ňou je spojený aj studený front, ktorý v priebehu zajtrajšieho dňa by mal prísť k nám, takže na nedeľu to nevyzerá až tak ideálne. V noci bude ešte jasno, vďaka tomu, že je tu chladný vzduch, tak budú zase trošku nižšie teploty. V horských dolinách by to malo ísť pod nulu a na juhu asi tak okolo 10 stupňov. Tým sa myslí hlavne treba z Podunajská nižina. Dudince už nie je, tam sa to tiež dokáže rýchlo vychladzovať. Na cez deň, tak na západnom Slovensku v nedeľu by to mohlo byť takých 16 až 19 stupňov, čiže trošku teplejšie. A súvisí to aj s tým, že pred tým studeným frontom, ktorý príde, tak by mal zajtra prechodne fúkať južný vietor, preto to oteplenie do 19 stupňov.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s redaktorom Ľudovitom Malíkom, ktorý sa pozrie na 5. ročník kresťanskej regaty v Chorvátsku. Jeho hostiami budú Miloš Lichner, Vlado Krištín a Juraj Klepáč. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.